бих пожелал от самото начало щастлив съботен ден за всички нас. А и не само за нас, а и за цялата църква. Малко ми е мъка, па и не ми е малка мъката, а вярвам и Божията не е малка, като направя сравнение с този миг, с миговите от далечното минало, когато ние нашени ни започвахме с повече присъстващи молитвения час. Но какво да кажа на вас, които сте тук? Може би ще трябва утре да кажа, защото утре по програма трябва да бъда пред вас. Това, което ми е малко или повече болно. Тос, който за прибежище избрали всемогъщия, бяхме току-що, намира защитение под покрова на Всевишния. Най-силните са немощни, но който може да рече: Бог е спасението ми, той само в безопасност е. Какви хубави думи, скъпи брати и сестри! Думи, в които се изтъква необходимостта от една тясна връзка с онзи, който държи всемира в своите ръце. Нашия небесен баща, Творецът на небето и на земята, е обещал да бъде винаги във всички случаи на земния ни път с нас. И затова ние контактуваме с него посредством едно средство, което е било мечта на човечеството от край време и което пък от друга страна е било използвано от всички, каквито и да са били религиозни хора в нашия свят. И това средство е молитвата. Беше така преди време в един личен разговор тук с някой измежду вас, впрочем, тие с които говорих тогава не са тук, ме запитаха как Бог отговаря на молитвите ни. И за себе си проучих този въпрос и споделих вече за няколко от възможните начини за отговор на Бога на нашите молитви. И някой от вас си спомня, че една вечер отдавна беше наистина, дойдохме до важния извод, че по някой път Бог отговаря на нашите молитви с едно категорично не. Искаме му нещо, а той казва: не, няма да стане. И тук се поражда недоволството, негодованието от страна на молителя. Ама защо не? И има случаи, когато наистина това не е толкова болезнено, че човек става трагик, застава срещу Бога и казва: що ме не, тогава довиждане. При много години посетих една, за съжаление, сестра, която се откъсна от църквата и дълго време нямаше. Междувременно се виждахме и аз се запитвах тогава, що, какво става, болна ли си? И тя уклончи отговаряше, не ми даваш точно отговор, но един ден отидох в нея и съвсем прямо и точно каза: сестро, моля те, кажи ми, коя е причината? Ти беше един редовен член на църквата, ти беше един истински вярващ. Що те няма? Защото, казва, Бог не ми отговаря на молитвите. Доста така с язвителност и малко злоба даже, негодование, тая женица изрази причината за своето, за прекъсването на връзката си с Бога. Аз искам толкова неща от него, той казва: не ми ги давай толкова. Скъпи приятели, брати и сестри, повечето сме брати и сестри тук тази вечер, трябва да сме готови, и това подчертах именно когато изнасях този материал преди време, трябва да сме готови да приемем Божието не. Със съзнанието, че то е най-доброто за нас. Защото малкото дете по някой път по същия начин реагира, както тая наша сестра, на нето, на родителите, но след време осъзнава и си казва, добре, че татко и майка ми казаха не. Добре, че не се съгласиха с това, което исках. Така че започнахме от това не, което Господ казва по някой път, в отговор на нашите молитви. То не е най-страшното. Напротив, то е много добро в много случаи от живота ни. Тъй като понякога това не само отлага с години един положителен отговор на нашата молба от Божия страна. По-страшно беше второто, което разгледахме като Божия отговор на молитвите. И то беше тясно свързано някой от вас, вероятно ще изпомнят, с Саула, който потърси Бога в края на живота си. Е, беше контактувал с него много време, години наред. Но потърси Бога и в края на живота си, след като беше направил множество проломи в този свой живот, и тогава Господ мълчеше. Саул търси Бога, но Бог не му отговори. И този текст четохме и него разсъждавахме. Някои от вас вероятно се спомнят. И причината се криеше в факта, че имаше преграда между Саула и този, към който той отправише своята молба. И преградата беше наистина непреодолима. Пророк Исаия уточнява тази преграда и казва, че ръката Господня не се е скъсила да не може да помогне. Ухото му не е отъпяло, то не е като нашите уши, които с годините намаляват своята сила, своята чувствителност. Но има една пречка и тази пречка не може да бъде преодоляна. И Бог мълчи. И вероятно си спомняте, и повечето вас го знаят този случай, той е много трагичен. Саул като потърси Бога и Бог мълчеше, той махна с ръка и си каза, щом ти мълчиш, аз пък ще отида при княза на този свят, ще потърся демонските сили, от тях ще искам съвет. И ги намери, и те му дадоха съвет. И на другия ден Саул завърши цялата си кариера, включително и земния си живот. Третият начин на Божият отговор е след време. И ние проучим някои моменти, това след време. Ама по-дълго време. По някой път години. Не знам дали тогава не споделих тук с вас моята лична опитност, във връзка с така детайли от живота ми. Като дете още копнеях, мечтаях за едно учебно заведение, но след множество опити не успях да вляза в него и чак след 5-6 години Божия път ме приведе именно и през там. Та трябва да сме готови и това с благодарност и с радост да приемем и да кажем, Господи, благодаря ти, макар и че за толкова време моята молба се изпълнила. А тая вечер мислите ни ще бъдат спрени върху Божият своевременен отговор. Забележете своевременен. Ако има благодат и време, възможност, така в някои следващи часове, ще разгледам и още два начина на Божият отговор. Може би малко се питате, какво ли пък ще бъде това, ама ще видим, ако сме заедно. Брати и сестри, в книгата на пророк Еремия ние четем забележителните думи, казани от Еремия, пророка, а и от самият Бог. Еремия 32 глава, 17-я, а и 27-я стихове. Ето що казва тук и пророка, най-напред той, и неговите думи са свързани пряко с една негова молитва. Тя е записана тук. Еремия 32 глава, 16-я, а конкретно специално 17-я и следващите стихови. И след като предадох записа за покупката на Варух, Нириевият син, се помолих на Господа. Еремия се помолил на Господа. О, Господи Еова! Ето, ти си създал небето и земята с голямата си сила и с простряната си мисца. Няма нищо трудно за тебе. Другия превод, пак съвременния наш превод, който повече от вас ползват все още, казва, няма нищо мъчно за тебе. Еремия е убеден в това. И той казва тези думи, скъпи приятели, брати и сестри, в едно особено изключително време, когато Господ му е поръчал да направи една стъпка, толкова чудна и необяснима, че самият той е изумен, но той я прави тази стъпка. И след като е получил Божиите увещания и обещания, той прави това изявление. О, Господи Йова, ти си създал небето и земята с голямата си сила и с пространата си мисъл. Няма нищо трудно за тебе. Няма нищо мъчно за тебе. Той не е човек да има трудности, непреодолими бариери и препятствия. Той е направил всемира, небето и земята. Той ги държи, той ги регулира. Няма нищо мъчно за тебе. Иеремия е абсолютно убеден в това и той го изявява. И след това в неговата молитва засяга така бъдещето, в което народа Божий щеше да преживее тежки години, 70 години, чрез него беше даден този срок на изгнанничество на еврейският народ. Иеремия се моли и молитвата му е записана тук. И се моли, брати и сестри, в едно време, в което окопите на враговете на Божият народ бяха около Ерусалим, не Ерусалим, извинете, Самария, защото Иеремия живее в Северното царство. Окопите на враговете, на войските бяха вече наоколо и се виждаха. Сраженията бяха почнали. Ето могилите, казва 24 стих, по-нататък. Неприятелите стигнаха до града, за да го завладеят. И градът е предаден в ръката на халдейците, които воюват против него, поради меча и глада и мора. И това, което си говорил, стана. Ето ти виждаш. И сега един интересен момент. И въпреки това, той включва този момент в молитвата си, Господи Боже, ти ми каза, купи си нивата с пари и повикай свидетели, при все, че градът е предаден в ръката на халдейците. Такова едно време, когато всеки гледа с отървево всичко, каквото има, Бог казва на Иеремия, купи си една нива. И не само я купи така между продавача, а те всички продават, но той намери един продавач за една нива и Бог му казва, купи нивата. И той бърза, он е да я продаде. Иеремия малко се колебае. Вероятно и сигурно. Кой от нас не би се колебал в такъв случай? Но Бог му казва, купи нивата. И вземи свидетели. За да се уточни, че наистина тази нива ще остане твоя. Може би ти няма да я владееш. И наистина той нямаше да я владее. Но неговите потомци вероятно ще да потърсят тая нива. И това беше знамение от Божия страна, с който Бог казваше, в този град ще се заселят отново евреи. Потомците на Иеремия ще дойдат тук. Въпреки, че изгите бяха категорично против това твърдение. И с това завършва молитвата на Иеремия тук, до 25 стих. И 26 казва, тогава Господното Слово дойде към Иеремия и каза, ето, забележете, аз съм Господ Бог на всяка твар. Има ли нещо трудно за мене? Сега Бог поставя същия въпрос в обратен ред. Иеремия казва, Господи, знам, че няма нищо трудно за тебе. И сега Бог пита, има ли нещо трудно за мене? Брати и сестри, в живота, в човешката история има множество невероятни случаи, които са били движени само свише, отгоре, от командният пункт на Вселената. Необясними неща, превратности житейски, които историята не може да разгадае и ще останат вероятно скрити за вечността. И в този случай нещата се свеждат пак до този интересен момент. Божият отговор е своевременен. И когато Иеремия казва, Господи, има ли нещо мъчно за тебе? Той го пита. И Бог му отговаря с контра въпроса. Иеремия, има ли нещо мъчно за мен? Той Иеремия е убеден в това и Бог му потвърждава, че няма. Няма нищо мъчно за мене. И наистина, братя и сестри, в историята на нашия свят, представена в общи линии като история на еврейският народ, защото тя е историята на еврейския народ, представена в Библията е до голяма степен, пък и история на нашия свят. Много неща се така дублират, повтарят или пък ще се повторят, дублират. Има множество случки, които потвърждават тази истина. Няма нищо мъчно за Тебе, Господи. И своевременно Той, Бог, може да извърши това, което е потребно. Ще спрем нашите така размисли върху два случая от историята именно на този народ. Първият случай е представен в книгата на пророк Исаия, 36 и 37 глави. Разбира се, ние няма да четем целите глави. Исаия 36 глава, в превода, който аз вече ползвам и който ви рекламирах няколко пъти, в началото на 36 глава е дадено следното заглавие. Асирийският цар Сенахерим заплаха за Йерусалим. Иеремия работи в Северното царство. То вече е изглежда ликвидирано и е ликвидирано от асирийците, които не остават там, а продължават на юг и постепенно целта е да се завземе Йерусалим. И ето ги вече пред стените на Йерусалим. Царят е Сенахерим. И заглавието, както ви казах, тук така гласи. Асирийският цар Сенахерим заплаха за Йерусалим. И дадено тук е просто историческа датировка. В 14-та година на цар Езекия, асирийският цар Сенахерим излезе против всичките укрепени юдейски градове и ги привзе. Израел падна, сега следва и Юда. Две трети от Израилевото царство вече отиде. И ще минат чак 70 години, за да се върнат някои от тия, които отидоха сега пленници. Сега следва и на останалата една трета, и това е и племето Юда с Йерусалим и Вениамин, южната част на еврейската държава. И казва, както четохме, че той Сенахерим превзе всичките юдейски градове. Израилевите градове отдавна бяха разрушени, превзети и разрушени. Сега юдейските. Един след друг падат. Асирийският цар изпрати Рапсак от Лахис в Йерусалим с голяма войска при цар Езекия. Рапсак, това е един от главните пълководци, началник армията, Рапсак. Между другото, четох в една информация, че за този Лахис се е спорил много време от страна на историците, като те не са намерили другаде доклад за този град, Лахис. Рапсак от Лахис в Йерусалим. И казвали, това вече е легенда. Няма такъв град, не е имало такъв град. Но археолозите и него намериха и с това се доказва за личен път правотата на Словото Божие. Това е между другото. И асирийският цар дойде, изпрати Рапсак. Тогава при него, при Рапсак, дойдоха управителят на двореца Илияким, Хелкиевия син, секретарят Шевна и летописицата Йоах, Асафавовият син. И Рапсак им каза: кажете сега на Езекия. Така казва великият цар, асирийският цар, каква е тая увереност, на която уповаваш? Казвам ти, че твоето благоразумие и сила за воювани са само лицемерни думи. На кого се надяваш, си възстанал против мен? Виж, ти се надяваш като че ли на тояга, на оная струшена тръстика на Египет, на която ако се опре някой, ще се забучи в ръката му и ще я промуши. Такъв е египетският цар фараон за всички, които се надяват на него. Но ако ми кажеш, на Господа нашия Бог уповаваме, то той не е ли онзи, чието високи места и жертвеници премахна Езекия, като каза на Юдея и на Йерусалим, под този жертвеник се покланяйте. И така, сега дай хора в залог на господаря ми, асирийския цар, и аз ще ти дам 2000 коне, ако можеш от твоя страна да поставиш на тях издачи. Армията на Езекия беше толкова намаляла и толкова беше некадърна, че според Рапсак той не би могъл да изкара 2000 конници, които да възседнат подарените коне от страна на Рапсак, вероятно, или дадени там от страна на Рапсак. И сега виж, ти ще воюваш с 200 000 армия беше армията, която дойде. 185 000 души. Даже е фиксирана цифрата. 185 000 армия. Трудно е да си го представим. За мащабите, особено на оная епоха. А и за съвременните мащаби. И продължава Рапсак, представят си го един пълководец, горд, самонадеен, който изглежда не беше претърпял ни едно поражение, може би, не знае. Нямаме сведения по този въпрос. И как тогава ще объснеш един военачалник от най-низките слуги на господаря ми? Той сравнява себе си, именно аз съм един от най-низките. И, но как пак уповаш на Египет за колесници и за конници? Без волята на Господа ли излязъл сега на това място да го съсипя? Господ ми каза, излез против тази земя и я съсипи. И този стих за мен е една загадка. Дали той използваше Божието име, името на живият Бог, за да представи своите аргументи? Дали пък наистина е вярвал, може би и да е вярвал в Бога? И доколко е вярвал и как е вярвал, кой може да каже? Но ето вижте израз от негова страна. На Господа ли уповаваш? Ама след това ще обърне нещата и ще каже, ама той е Бог, в който ти вярваш, той не може да ти помогне. Аз сразих толкова градове с по-големи богове от той, твоя Бог. И продължава. Тогава Елиаким Шевна, без волята на Господа, и тогава Елиаким Шевна и Йоах казаха на Рабсак, говори на слугите си на сирийски, защото го разбираме. Те горките, като слушаха говора, той говореше вероятно на еврейски, много се притесниха, защото това беше близо край града. И разговора се чуваше от стената. А на стената бяха все пак пазачи там, часовоите, които слушаха какво се говори. И сега те молят Рабсак, говори на сирийски, та разговора само между нас да остане, нека не чуват там они. А той целта му беше точно тази. Нека да чуят, нека разберат това, което казвам, всички да го знаят. И наистина тъй се развива разговора. Дали ми е пратил господарят ми само при твоя господар и при теб да говоря тези думи? Не ме ли изпратят при мъжете, които седят на стената, за да едат заедно с вас нечистотиите си и да пият пикушта си? Тогава Рабсак застана и извика силно на юдейски. Слушайте думите на великия цар, асирийския цар. Така казва царят. Не се оставите да ми вами Езекия, защото той няма да може да ви избави. Да не ви подтиква Езекия да уповавате на Господа, като ви казва, Господ непременно ще ни избави, този град няма да бъде предаден в ръката на сирийския цар. Наистина громки думи, силни думи, дръзки. И продължава. Внимавайте да не ви убеждава Езекия, като казва, Господ ще ни избави. Някой от боговете на народите избавил ли е земята си от ръката на сирийския цар? Къде са боговете на Емат и Арфат? Къде са боговете на Сафаруим? Избавиха ли те Самария от ръката ми? Става дума за северната част на Израилото царство. И кой измежду всички богове на тези страни са избавили земята си от моята ръка, за да избави Ехова Ерусалим от ръката ми? А те мълчаха и не му отговориха нищо, защото царя пък беше заповядал. Ще мълчите. Никой нищо няма да му казва. И продължава диалога, разговора между пратениците и дръзкия представител на Сенахерим. И се стигна до там, че той взета, написа едно писмо, да го прати до Езекия, да бъде всичко документирано пък. А междувременно, когато цар Езекия чу думите му, раздра дрехите си, покри се с вретище и влезе в Господния дом. Е, нямаш къде да отиди повече. Да търси Египет беше късно. А и безсмислено. Другаде някъде помощ не можеше да се почаква. И сега вече, а Езекия вече в тая област имаше опит наистина, влезе в Господния дом. Какво да прави там? Ами да отправи една молба към оне, който командва небето и земята. Влезе в Господния дом. Прати управителя на двореца Елиаким, секретаря Шевна и главните свещеници, покрити с вретища при пророк Исаия Амосовия син. При оня, който свързваше небето с земята. Исаия. Работата на пророка винаги е била тази. Да свързва небето с земята. Той винаги е бил инструмент Божий, пратеник Божий, който е трябвало да носи Божията вест към хората тук на земята. Исаия Амосовия син, и те му казаха, така казва Езекия, ден на скръп на изобличение и така нататък. Може би Господ, твоят Бог, много ми странно звучат пък този израз тук, твоят Бог. Та той не е ли същия Бог и на Езекия? Дали имаш някакво разминаване? Не знам точно. Нямам обяснение. Може би Господ, твоят Бог, ще чуе думите на рабца, когато господарят му асирийския цар прати да укорява живият Бог и изобличи думите, които Господ, твоят Бог, чу. Затова принеси молба за остатъка, който е оцелял. Езикия се моли, но се чувства, изглежда слаб, недостатъчно крепък, за да се яви сам той достатъчно мощно и силно пред Бога. Исаия, Божий служител, пророче, помоли се и ти за остатъка, който е оцелял. И така слугите на Езекия отидоха при Исаия, а Исаия им каза: така кажете на господаря си. Така казва Господ. Божият отговор. Своевременен. Дошла, пратена е молбата и сега ето, че идва обратно и отговора. Не бой се от думите, които си чул, с които слугите на асирийския цар ме похулиха. Не бой се. И ето Бог отговора продължава. Ето аз ще вложа в него такъв дух, че като чуе слух, ще се върне в своята земя и ще го направя да падне от меч в своята земя. И продължава Божият отговор. Няма да чета всичките текстове, защото това означава да стигнем до края на часа само с това. И когато Езекия, междувременно изглежда, това тук не е уточнено, аз го изпоменах преди мъничко, Рабсак беше пратил и писмо, нота, и на съвременен език, там съвременен дипломатически език, не знам как да го назова, изпратил беше и там съответното послание до Езекия и 14 стих казва: а когато Езекия взе писмото от ръката на посланниците и го прочете, Езекия отиде в Господния дом и го разгръна пред Господа. Представете си картината. Но там, докъдето е могъл да влезе, Езекия влезе в Господния дом. Защото знайно е, че в Господния дом можеха да влизат само свещениците. Но имаше и някъде там место, до което можеше един цар даже да влезе. Езекия взе писмото, отиде там, разгъна го пред Бога и каза: Господи, думица записани. И помоли се пред Господа: Господи на силите, Боже Израилев, който седиш между херовимите, ти и само ти си Бог на всички земни царства. Ти си направил небето и земята. Приклони, Господи, ухото си и чуй. Отвори, Господи, очите си и виж. И чуй всичките думи на Сенахерим, който го изпрати да похули живият Бог. Наистина, Господи, асирийските царе запустиха всички области и земите им и хвърлиха в огън боговете им, защото не бяха богове, а дело на човешки ръце, дървета и камъни, затова ги погубиха. И така, сега, Господи Боже наш, отърви ни от ръката му, за да познаят всички земни царства, че ти си Господ, единственият Бог. Това беше молитвата на царя. И отговора пристига своевременно. А Исаия, Амосовия син, прати до Езекия да кажат следващия стих. Така казва Господ Израилевият Бог: чух това, за което си помолил на мен, против асирийския цар Сенахерим. И ето отговора. Отговорът от 22 стих до 35 стих изтъква верността Божия в случая. Своевременно Бог отговаря. Това, което Рабсак казва, няма да стане. Напротив, той ще бъде погубен. И Сенахерим ще загине. Оня, който е над него. И повествуванието на пророка, защото това го пише самия пророк Исаия, завършва с 35 стих. Даже да проща по-предните стихове от 33. Затова така казва Господ на асирийския цар: няма да влезе в този град. Нито ще хвърли там стрела, нито ще дойде пред него със щит, нито ще издигне против него могили. По пътя, по който е дошъл, по него ще се върне. И в този град няма да влезе, казва Господ. И продължава: защото ще защитя този град, за да го избавя. Заради себе си, казва Господ. Заради себе си и заради слугата ми Давид. Наистина, и в този град злото беше минало всяка граница вече. макар и Зекия да беше един от добрите царе, ние скоро учихме за него, и от благородните, малко благородни царе от тая страшна епоха, малцина бяха останали истински верни на Бога. И Господ казва, аз този град ще го защитявам, а не заради хората в него, тъй като, за съжаление, те са под норматива ми, но заради себе си, заради своето име, казва Господ, ще го защитя. И стрела няма да хвърли там. И копия няма да метне. И 36 стих е съвсем лаконичен и дава ответ на това, което беше станало. И това, което стана своевременно, след молбата на Исаия, на Езекия, Божия отговор беше такъв. И тогава 36 стих казва: излезе ангел Господен и порази 185 000 души в асирийския стан. И когато хората станаха на сутринта, ето всички онези бяха мъртви трупове. И така асирийският цар Сенахерим си тръгна и отиде, върна се и живееше в Ниневия. А докато се кланяше в светилището на бога си Нисрох, неговите синове Адрамелех и Сарасар го убиха с меч и побягнаха в Араратската земя. А вместо него се възцари синът му Есарадон. Божият отговор пристигнал своевременно. И точно се изпълнил според указанията, които вече бяха дадени. В историята на Божият народ това не е единственият случай от подобен род. Ще минем набързо и през други един текст от книгата на летописите, 14 глава. Втората книга на летописите, 14 глава. Ние и през тая историческа случка минахме по време на нашите съботно-училищни уроци. Цар Аса, един от добрите царе след Божият народ, побеждава етиопците. Като заглавя на тази глава имам тук именно този израз. Цар Аса побеждава етиопците. Деветия стих чета направо. А след това етиопецът Зара излезе против тях с една войска от 1 000 000 мъже и с 300 колесници и стигна до Мариса. Невероятно просто, и някои се съмняват в истинността на тази цифра. 1 000 000 мъже, войници, изкарани на бойното поле. Но това е колосална армия, огромна армия за нашите съвременни мащаби. Летописецът е по-лаконичен. Той не дава подробности в случая, но докладва. А Аса, това е името на царя, излезе против него и се опълчиха за бой в долината Сефата при Мариса. Тогава Аса извика към Господа своят Бог и каза, това е молитвата му, на царя, на бойното поле, там се моли Аса. Господи, за тебе е безразлично да помагаш на мощния или на онзи, който няма никаква сила. Помогни ни, Господи Боже наш, защото на Те уповаваме. И в Твоето име идваме против това множество. Господи, Ти си нашият Бог, да не наделее човек против Тебе. Молитвата на цара Аса. Бил ли е там летописица до него? Или след той Аса му е продиктувал молитвата, аз не зная. Но вероятно, молитвата е била известна на цялата армия, или най-малко след това е бъде известена на целият народ. С каква молитва Аса се помоли на Бога пред една огромна, ама огромна армия, 1 000 000 души на бойното поле? Не е възможно да си го представим за оная епоха. Той за сега е трудно да си го представим. Втората световна война изкара милионни армии, ама те бяха разпръснати в огромни протежения. Представете си от Финландия чак до Черноморе армиите на Съветския съюз и на Германия. Пръснати в така огромна територия. А тук едно бойно поле с нищожни мащаби. И събрана 1 000 000 армия на това бойно поле. Наистина, молбата на Аса изигра своята роля. Своевременно дойде помощта и веста. И 12 стих, това са вече доклада на летописица, казва: и Господ порази етиопците пред Аса и пред Юдея. И етиопците побягнаха. Не бяха унищожени напълно, но поражението беше пълно и побягнаха. А Аса и народът, който беше с него, ги преследваха до Герар. И от етиопците паднаха толкова много, че не можаха вече да се съвземат, защото бяха смазани пред Господа и пред неговото множество. И юдейските мъже взеха твърде много плячка. Отговор дошъл своевременно. От Божия страна. Брати и сестри, две военни действия застанаха пред нас. Наистина не е приятно, но за съжаление живота на тази земя е това война, борба непрестанна. И то с наш живот, както пием ние на наша песен. И затова, когато пред нас се изправят множествата сатанински, с умисъл да ни поразят, да ни унищожат, нека никога не забравяме случая с Езекия, случая с Аса. Нека знаем, че за Бога е безразлично дали ще помогне на 100 хиляди или на единицата, на 1 милион или на 300-та. За Бога е безразлично, когато стане дума, той да извърши своята победа. И зато и примери са дадени Словото Божие да ни насърчат, че когато викнем към нашия небесен баща, и то особено в случаите, когато пък, както казва народа, ножът опре до кокала, т.е. помощ от никъде не може да дойде, нека имаме твърдото убеждение, че тогава Господ може да ни изведе на спасителния бряг. Една помощ, която за нас може да бъде чудна, необяснима, а и не само за нас, но и за другите, които са около нас. Божият отговор дошъл своевременно в отговор на една молитва. Ще ви представя един житейски пък пример за нещо, което е по-така близко до нашето ежедневие, бих казал. Първа книга на царете разказва една, още първата глава, една обикновена житейска история. Първа книга на царете разказва за едно семейство в Израел, Божият народ. Едно семейство, в което, за съжаление, нямаше деца. Един човек на име Елкана имал две жени. В това време това било, не било аномалия някаква. За съжаление, едната от неговите съпруги, по-любимата, по-желаната, нямала деца, докато другата имала. И това породило, разбира се, конфликт между двете, напрежение в семейството. Оная, която нямала деца, била благороден човек и тежко понасяла тормоза на своята съперница. И нещата, които се развиват и са описани тук в първа книга на царете, ни представят именно такава една много неприятна обстановка, неприятна картина. Анна, тая, която нямаше деца, макар и любима, заедно със своя съпруг посещават молитвения дом в това време. Това е било скинята. Соломон не е построил още храма. И там, пред храма, все пак това е било молитвен дом за това време, Анна се моли. И ето летописица, а това е история, записана вероятно от самия Самуил, бъдещия син на Анна. Приема се, че той е един от писателите на книгите на царете. Вероятно тя му е разказала цялата тая история, той е знаел за себе си, за своето рождение. И чета ви 9 стих. Като се нахраниха в Сило, това е селището, където е там молитвения дом, Анна стана. А свещеникът Илий седеше на стол близо до стълба на вратата при Господния храм. И така тя, преогорчена в духа си, се молеше на Господа и плачеше много. и направи оброк, като каза: Господи на силите, ако наистина погледнеш благосклонно към скръпта на слугинята си, ако си спомниш за мен и не забрави слугинята си, а дадеш на слугинята си мъжко дете, то ще го дам на Господа за всичките дни на живота му и бръснаш няма да мини през главата му. Ана посвети на Бога една рожба, ако Бог би ѝ дал. И като продължаваше да се моли пред Господа, Или забеляза движението на устата ѝ. И тъй като Ана говореше в сърцето си, само устните им мърдаха, а това са, брата и сестри, докладът за нас е много важен и той ни показва, че не е необходимо винаги, както в дните на Исуса Христа, фарисеите са ставали по ъглите на улиците, вдигали са двете си ръце нагоре към небето, отправили са поглед нагоре и с висок глас са повтаряли някоя написана или пък измислена молитва. Това някой път е добре, но не винаги това е необходимо. Ана и Неемия и други Божии служители са се моли ето по този начин, както Ана сега. Една измъчена душа, която не смее да изкаже болката си, да я чуе другите, защото това беше секретна, тайна беше за нея. Мълци на близките и само знаеха, че тя няма деца и че тя купнее за дете. И сега при всички да разкрие и да бие бърба, аз нямам деца, искам от Бога дете, беше просто немислимо, особено за оная епоха. Па и за коя ли епоха е било нещо естествено. И като продължава да се моли пред Господа, Или забеляза движението на устата й. Тъй като Ана говореше в сърцето си, не само с ума, но и с сърцето си, само устните им мърдаха, а гласът и не се чуваше. Затова и на Или му се стори, че беше пияна. Беше празник. Не бяха само те. Много хора бяха дошли на тая церемония, на този празник там. И разбира се, имаше хора, които бяха прекалили с алкохола. Алкохол в това време се е консумирал. И сега този или пророка, свещеника в случая, си помисли, че тя наистина е предозирала нормата. И сега и каза, той и казва: до кога ще си пияна? Остави това твое вино. И все пак и в едно време, той и сега не е много обичайно жена да бъде пияна. А Ана му отговори: не е така, господарю мой. Аз съм жена, пренаскърбена в духа си. Не съм пила нито вино, нито сикера, а излях душата си пред Господа. Не смятай слугинята си за лоша жена, защото от голямата си мъка и скръб съм говорила досега. Тогава Или отговори: иди си с мир и Израилевият Бог нека изпълни прошението, което си отправила към него. А тя му каза: дано слугинята ти придобие благословението ти. Тогава Ана си тръгна и яде, и лицето й не беше вече печално. Изглежда думите на Или за нея бяха Божият отговор на молитвата й. Своевременно дошъл. Получен толкова скоро. И тя изрази след това наистина своя план, своята програма за евентуалното дете, което щеше да се роди. И така, скъпи брати и сестри, Божият отговор на нашите молитви е изпратен своевременно. В заключение, какво да кажем? Нека чуем пак Словото Божие, то да ни каже. Псалом 91, 15 стих да бъде и последният ни стих, с който да приключим размислите си за своевременният Божий отговор на нашите молби. Псалом 91, 15 стих. Той ще ме призове и аз ще го послушам. С него ще съм, когато е в бедствие. Ще го избавя и ще го прославя. И призови ме в ден на скръб, ден на напаст. Казва още един псалом. И аз ще те избавя и ти ще ме прославиш. Бог да ни помогне, защото да имаме и тия опитности, които Словото ни предлага и тази вечер, брати и сестри. Амин.